til Vildt Naturlig på P1. Dine værter er...
vores allesammens forbillede, Vicky Knudsen.
Jeg skulle til at sige det samme om Johan Olsen.
Og Vicky, når jeg er i dit selskab, så synes jeg faktisk, du er en sol. Den energi, der stråler fra dig, og den varme, man oplever i din nærhed, den sætter jeg meget stor pris på.
Oh.
Og vi skal faktisk tale om en anden sol i dag, nemlig den stjerne, som vi bor ret tæt på.
Den og lidt som, store,
ja,
der og fylder som, nogle ja. Gange op på himlen.
Det er en ordentlig slampert.
Andre gange er den væk.
Ja.
Men ikke rigtig væk. Man kan bare ikke se den.
Præcis.
Ja.
Og den kan man nemlig få energi fra. Vi har fundet en ekspert, en forsker, som har indvilliget i at komme ind og fortælle os om forskning i at udnytte energien fra solen.
Mm-hmm.
Velkommen til dig, professor, civilingeniør Morten Madsen fra Syddansk Universitet, hvor du er i klimaforskningsklyngen, og du er på forskningscentret CAPE under Mads Clausen Instituttet. Er det korrekt?
Mange tak, og ja, det er korrekt.
Du er også koordinator for Eliteforskningscentret Solen på SDU. Morten, en solcelle. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der ikke har hørt om solceller.
Nej.
Og man kan få sådan nogle små ting, der kan stå og lyse på ens altan eller i haven, hvor der er en lille solcelle ovenpå.
Ja.
Jeg så forleden en bil, hvor der stod sådan en vinkekat, sådan en asiatisk vinkekat, med sådan en lille solcelle på, op på hovedet, og så stod den der forrest i bilen og vinkede med sin, det var guldfarvet, arm. Hvad er en solcelle, Morten? Kan vi ikke starte der?
Jo, det kan vi godt.
Altså sådan rent fysisk, hvad er det, der foregår? Hvordan får man lavet energi fra solen om til strøm?
Ja, altså, der er jo nok mange måder at forklare det på, men sådan i en simpel form, så er det jo en eller anden komponent, der omdanner sollys til elektrisk effekt.
Mm.
Og det er jo elektrisk strøm og spænding. Så vi skal på en eller anden måde have en enhed, der absorberer lys, og det er der mange halvledere materialer, der er gode til. Og så når de har absorberet lys, så skal de danne nogle elektroner, nogle frie elektroner, som vi kan trække ud i nogle ledninger, et elektrisk kredsløb. Så i sidste ende, så skal vi jo have to kontakter for solcellen, hvor der løber elektroner igennem, det er strøm, og så er der nogle potentialforskelle mellem kontakterne, det er spænding.
Okay.
Og så har vi vores elektriske effekt.
Det var faktisk en tanke tilbage til Albert Einstein, som fik Nobelprisen for at opdage den fotoelektriske effekt. Er det ikke sådan det? Altså, man stråler lys på noget, så springer der nogle elektroner?
Det er meget relateret til det. Altså, Einsteins var jo den fotoelektriske effekt, hvor man springer elektroner, kan man sige, ud af materialet. Så er der den fotovoltaiske effekt, som er en version af det, hvor at elektronen ikke, kan man sige, ryger helt frit, men den ryger op i en højere exciteret tilstand, energitilstand.
Så en højere exciteret tilstand, er det i en anden elektronskal?
Ja, det kan man sige, det er det, som man exciterer.
Men hvorfor hopper den ikke tilbage igen?
Ja, det gør den også på et tidspunkt. Og derfor skal man sørge for at få de elektroner ud så hurtigt som muligt.
Okay.
Og der er forskel på, hvor hurtigt at de hopper tilbage, alt efter hvilket materiale man bruger.
Ja.
Og så går vi ind i sådan en humlen i forskellen i solcelleteknologier, altså siliciumteknologien, som er sådan den konventionelle teknologi, som alle bruger på hustagene i dag osv., som har været fremme i 4-5 årtier.
Har det været frem så længe?
Det har det. Jeg tror, det var i midt 50'erne, at den første silicium-solcelle blev lavet. Der kunne man nok ikke købe dem, men de har været kommercielle i 4-5 årtier.
Ja,
det er jo okay, så ikke været... Altså, de har jo ikke været ude så meget, som de er nu jo. Men vi prøver også at kigge på nye halvledermaterialer.
Ja.
Altså, i nogle, man kan erstatte silicium med organiske materialer.
Mm.
Og det er der rigtig mange sådan fotofysiske processer i, man så skal prøve at styre for at få det til at virke.
Og inden vi dykker ned i, hvor langt I er med det, for det lyder jo allerede meget spændende. Men hvis vi lige bliver i de der solceller, alle kender, dem vi gængs tænker på, som du sagde, på tagene eller ude på markerne, så er det jo ligesom sådan nogle lidt store paneler, og de skal vende i en bestemt retning, selvfølgelig helst an på, hvor solen kommer fra. Men hvis man bare tager sådan et solcellepanel, hvordan er selve, kan man sige, pladen bygget op?
En solcelle er jo altid mere kompliceret, når man sådan ligesom, hvis man nu skar den op og åbner den og kigger ind i den, det gør vi jo faktisk meget. Men de fleste solceller består af 5 lag. Det gør en silicium solcelle også. Silicium materialet er det, der er inde i midten. Så har man 2 kontakter på hver side, inde på hver side, hvor man skal føre strømmen ud, der skal give vores elektriske kredsløb. Men man skal også sørge for at have den her ensretter-effekt, at elektronerne løber kun én vej i cellen. Og det er der også to kontaktlag imellem på hver side, altså ligesom materiale, der er med til at sørge for, så man får ligesom den her PN-overgang, som er humlen i det, eller i de organiske materialer har man også to kontaktlag, der sørger for, at elektronerne løber en vej ud af solcellen. Så fem lag, og alt det skal så indkapsles, fordi at de skal jo helst holde i mange år. Mm. Og når man sætter dem ud på ud at stå udenfor, hvorhen det så måtte være, på tagene eller ude på landet, så bliver det udsat for alt muligt vind og vejr og luft, og det kan være med til at degradere flere af de her lag over tid. Og for de organiske er det en endnu større udfordring. Så man skal indkapsle dem. Så de her fem lag kommer ind i en indkapsling, og så får du til sidst en hel stak af din solcelle.
Ja.
Og så skal du så også sætte et eller andet på, der kan holde den op. Altså silicium er relativt tungt. Solcellerne er relativt tunge, så du skal have en eller anden form for mekanisk konstruktion eller sådan noget. Det bizarre ved silicium er, at det ikke er særlig godt til at absorbere sollys. Det synes jeg altid er lidt sjovt, for det er det materiale, man bruger til 99, eller i hvert fald 95% af alle solceller. Men det er ikke særlig godt til at absorbere sollys.
Hvorfor har man så valgt?
Ja.
Der findes jo ret meget silicium på jorden, så det er jo selvfølgelig et incitament.
Ja, men det er selvfølgelig en grund. En anden grund er også, at det her med, når man absorberer sollys, og man får de her frie elektroner, er silicium rigtig god til at danne frie elektroner, der forbliver frie elektroner længe, og de er nemmere at transportere ud. Så selvom at man laver en meget tyk silicium-solcelle, som man har brug for at absorbere meget lys, fordi det ikke absorberer lys så godt, så kan man stadigvæk samtidig få elektronerne ud, selvom at laget er meget tykt. Ja. Så det er en af grundene til, at man har valgt silicium. Mm. Men det gør jo selvfølgelig, at pladerne og cellen bliver relativt tyk og tung, fordi man har brug for meget silicium-materiale til at absorbere sollyset.
Ja.
Så det har sine plusser og minuser.
Hvor er det helt præcis, man finder silicium?
Silicium kommer jo sådan fra råmateriale, fra sand, af forskellige former. Det er jo siliciumoxid, du kan lave om til siliciumkrystal. Der er jo sådan en stor proces i, hvordan man får lavet det. Det er faktisk en ret energitung proces, så man skal have lavet sådan ren silicium, men det skal have en rigtig høj renhedsgrad. Så man laver krystallinsk silicium ved at varme det op til 1400-1500 grader. Og det er egentlig ikke super godt, det vil man jo egentlig gerne undgå, fordi man skal lægge rigtig meget energi ind i processen for at lave en solcelleteknologi. Så vi arbejder meget med sådan en term, der hedder energitilbagebetalingstid.
Ja.
Lidt tungt term, men det er noget, man kan bruge for alle vedvarende energier. Noget omkring, hvor lang tid tager det at lave den energi fra vedvarende energi, som man har brugt på at lave selve cellen, ikke? Og den er relativt høj for silicium, fordi man skal i den her proces for at lave silicium, skal varme det op til de her høje grader for at lave de her krystallinske krystalplader.
Så hvor længe skal man have sine solceller, før man kan gøre det med god samvittighed?
Altså i forhold til tilbagebetalingstid, er det slet ikke så slemt, så vi snakker alt efter, hvor de er installeret, måske 2 år, 1,5-2 år.
Okay.
Så det er ikke fordi, at det ikke kan betale sig.
Det er mere, end jeg havde regnet med.
Ja, altså, kan man sige, på de organiske solceller, vi laver arbejder med, der er man nede på sådan en måned.
Wow!
Der er også mere og mere teaser for de organiske solceller. Vi skal nok komme der lige om lidt.
Ja,
men det er også bare for lige at forstå hele princippet omkring solceller. Så hvis man for eksempel fået dem op på taget, det er dejligt. Hvad så, hvis det er overskyet 3 måneder? Hvad sker der så?
Ja, så laver de jo mindre strøm, så det er jo altid det her med både for sol og vind, at vi er afhængige af vejret, og de skal måske ikke komplementere hinanden på nogle steder. Så også i Danmark laver vi jo klart mest solstrøm i sommermånederne og mindre om vinteren også. Så det er jo et vilkår. Så enten skal vi have rigtig mange solceller, sådan at også når der er overskyet, og vi har perioder, hvor ikke så meget sol, har vi alligevel så mange solceller ude, at vi har nok til samlet og forsyne os med elektricitet. Eller også skal man jo nok se en blanding, hvad nok er det, man gør i sidste ende. Det er også det, vi har nu jo.
Når det er overskyet, blokerer skyerne lige meget i alle bølgelængder? Hvor meget effektivitet får vi ud af en overskyet dag?
Det er klart, at skyer vil påvirke både spektret og intensiteten. Og samlet set får vi mindre ud. Altså, solceller er optimeret for, hvordan at solstrålingen ser ud på jordens overflade, når det er vel filtreret igennem atmosfæren. Og der er et eller andet klassisk solspektrum, man kan kigge på, og så kan man regne på, hvordan skal det her båndgab for solcellen være, for at passe til bølgelængde spektret.
Yep.
Ikke? Ja. Og den ligger tæt på der, hvor silicium ligger. Organiske solceller, det er ikke helt på samme måde som med silicium. Og det betyder, at i praksis så absorberer det ikke så bredt. Men så kan du sætte to sammen. Og hvis du sætter to forskellige sammen, som man alligevel skal bruge for at lave fri elektroner og strøm, så kan du dække et bredere spektrum. Og så prøver man at dække på samme måde som silicium, kan man sige, hvis man gerne vil have den mest effektive solcelle, samme bølgelængder.
Okay.
Men du kan justere det på de organiske molekyler.
Ja, det kan du. Du kan jo designe dig frem til, hold da kæft.
Ja.
Det er jo, okay, det er jo smart.
Så hvis spektret ændrer sig, så kan du i princippet designe efter det, men vi vil jo gerne lave solceller til der, hvor vi har mest lys, mest af sollyset, altså inden for det her spektrum, som typisk ses ved jordens overflade, ikke også? Så det er det, det er designet efter.
Mm. Bare lige for at oprise, hvorfor vi går over i de organiske nu, så er det jo, fordi solceller er jo også altså, lidt store tit, som du nævnte før. Der er meget snak om, at vi skal have mere vedvarende energi og flere solceller, og det her solcelleparker, de er jo meget omdiskuteret, fordi de fylder, og måske gider man ikke være nabo til dem, måske synes man, de er grimme, og så er der hele naturdebatten, som altså, går både den ene og den anden vej for alt det her land, vi nu skal have tilbage til naturen. Der er solcelleparkerne jo egentlig ikke med sig. En solcellepark bedre end en dyrket mark, det er jo også spørgsmål. Det er en helt anden debat. Den har vi taget. Nu tager vi bare udgangspunkt i, de fylder pommeren til. Og det kunne jo være super smart, hvis man kunne proppe dem alle mulige andre steder hen. Og det er jo så der, Morten, at I, dig og dine kollegaer, kommer ind i billedet. Forskning og udvikling inden for nye typer af organiske og hybride tyndfilmssolceller.
Mm-hmm.
Og der kommer de organiske så ind i billedet. Bare lige for at forklare, sådan rent udseendemæssigt, kan vi starte der i forhold til de her paneler, alle kender. Hvad er så lige pludselig organiske og hybride tyndfilmssolceller?
Ja, godt spørgsmål også.
De lyder jo mindre umiddelbart.
De lyder mindre,
ja.
Og de er faktisk tyndfilm. Så skal du ikke forestille dig sådan nogle tunge plader, så skal du forestille dig faktisk nogle rigtig super tynde folier.
Ja.
Altså ligesom sådan nogle plastfolier eller papirsruller. Samme konsistens nærmest. Altså tynde folier, du kan bøje, og som næsten ikke vejer noget. I hvert fald vejer meget lidt.
Meget, meget mindre.
Letvægts solceller. Og det er sådan det fysiske udseende. Så hvis du vil se sådan en kvadratmeter siliciumpanel sammenlignet med en kvadratmeter organisk solcelle, så er det sådan den fysiske forskel. Det, du får i hånden, det er noget, du kan bøje. Der vejer ikke rigtig noget. Og det gør jo allerede, man tænker på, så er det jo nemmere at sætte op på mange forskellige ting.
Mm.
Fordi det der med, at du skal have den der mekaniske konstruktion til siliciumsolcellerne, det behøves du jo ikke her. Så hvis du har nogle bygninger, der er ældre stand, hvis man skulle have det, som vi nok har mange af rundt omkring, så er det jo ikke alle steder, du kan sætte siliciumpaneler op, fordi at du kan måske ikke holde dem, de kan ikke holde til det. Du kan heller ikke måske kun sætte dem på taget, men ikke på facader osv. Her der kan du i princippet forestille dig, at du kunne lægge dem på alle overflader, og også på noget, hvor de skal sådan dreje rundt om overflader osv., fordi du kan bøje dem. Så det er den fysiske forskel, hvis vi starter med det.
Ja.
I forhold til sådan, hvordan vi laver dem, altså nu snakkede vi om de der fem lag før. Det er det samme her, ikke? Altså, vi har fem lag, der skal bruges til at konvertere om sollyset til elektroner, til strøm. Og så laver vi et modul, hvor vi har to kontakter. Så hvis du har sådan en kvadratmeter plade, så har du to kontakter på et siliciumpanel. Du har to kontakter ved os. Og det skal i princippet føres ind og sættes på en inverter og ind på elnettet, eller det skal køres ned på noget batteri i forhold til noget lagring, eller alt efter, hvordan du vil koble det på.
Så du sætter bare krokodillenæb i hver ende?
Faktisk gør vi det tit i vores lab.
Seriøst?
Ja, stadigvæk.
Sjov.
Ja.
Hvad er kontaktlagene så lavet af? Altså, du siger, der er det midterlaget.
Det kan også være forskelligt, men der er jo et kontaktlag, der skal være gennemsigtigt, fordi ellers så får vi jo ikke solens lys ind. Og det gennemsigtige kontaktlag, det er typisk noget indium tinoxid, men man vil gerne gå lidt væk fra det der indium, så vi kigger på andre typer gennemsigtige aluminium zinkoxid eller sådan noget. Det kan være det gennemsigtige kontakt, og så kan du have en eller anden metalkontakt bagved. Men hvis du gerne vil have solcellen til at være gennemsigtigt, så skal du have to gennemsigtige kontakter. Og så kan du måske have to af de her metaloxid kontakter. Der findes også nogle super ledende polymerer, der er gennemsigtige. De er ikke så ledende som de der metaloxider, men de er stadigvæk relativt ledende, så du kan også godt lave den ene kontakt med sådan en ledende polymer. Så der skal nogle ledende materialer til, og hvis ikke du har det, så begynder du at snakke om effektiviteten på solcellen, så begynder den jo at falde.
Ja, og det organiske materiale, som bliver brugt i stedet for silicium. Hvad er vi ude i der?
Jamen det er så de her konjugerede molekyler, polymerer, så det er sådan nogle kulstofbaserede molekyler.
Jeg tror også mere, jeg mente, hvor det kommer fra. Altså, jeg tænker, at I er ude og finde det et eller andet sted.
Nå, ja, altså, du kan lave det for mange ting. Altså, i princippet kan det jo, kan sådan nogle laves fra, hvad hedder det, olie laves om til, til organisk materiale. I stedet for at brænde af, kan du lave polymer ud af det. Men du kan jo også finde alle mulige bioformer for de her versioner, altså hvor du bruger bioversioner af råmaterialet til at lave molekylerne fra. Så der er masser af sådan, også i den hele grønne omstillingssfære, versioner på, hvordan man kan lave det her mere og mere bæredygtigt i råmaterialet. Mm.
Er det sådan noget, der ligner karoten?
Det kan det være, altså beta-karoten. Ja. Det har vi brugt for at stabilisere solcellen.
Nå. Sjovt. Ja, altså karoten er det, der giver blandt andet gulerødder deres farve.
Vi har brugt det, fordi Vita i vores center, der havde den her tanke om, at de her arbejder meget med de her, hvad kan man finde af naturlige additiver, tilsætningsstoffer, der kan forbedre levetiden på de her solceller. Fordi at naturen har jo, bruger jo også karoten i de her klorofyler til at
beskytte
dem. Ikke? Fordi der har du også noget fotooxidation inden, hvor at lys og ilt kan nedbryde materialet, organisk materiale. Ja. Og der kan karotenerne med til at beskytte, så der er noget, når der er reaktiv ilt, så angriber de det.
Ja.
Og det
antioxidanter.
Antioxidanter.
Men også beskyttelse mod UV-stråling, ikke? Fordi UV-stråling er rigtig nederen for sådan nogle organiske molekyler. Det kan godt være ret hårdt for dem.
Lige præcis. Det kan de også være med til at hjælpe med. Ja. Altså, og vi bruger også, når vi rigtig vil have de der sådan lange levetider, som man kan få i dag på organiske solceller, så bruger vi også sådan et UV-filter.
Mm. Igennem solbriller på. UV-beskyttende
til.
Ja. Solcreme.
Du skal helst både have...
Igennem solcreme på, selvfølgelig.
Du skal helst både have solbrillebeskyttelse på, og solcreme, og nogle antioxidanter ind i, og så sørger du for at fuldstændig beskytte din solcelle for det hele, ikke?
Mm. Jo, og en lille solhat mangler.
En lille solhat, ja. Det har vi ikke prøvet helt.
Også så man ikke får hede. Du nævnte selv lige før gennemsigtig.
Ja.
Altså, før vi lige tager, hvorfor det er smart, og hvordan man gør dem gennemsigtige, hvad farve er de her folie, nu kalder jeg dem folieplader, ikke? Selvom de er bøjelige, hvad farve vil de være? Jeg forbinder jo solceller med at være sådan nærmest metallisk, næsten olieskinnende blåsort, ikke?
Mm-hmm. Ja, og det er det jo, fordi de egentlig absorberer altså alt lys, så du ser dem egentlig som næsten sort, ikke?
Ja.
Men det er de organiske, ikke nødvendigvis. Det kan de være, men de afhænger af, hvilket type molekyle du bruger. Mm. Så i modsætning til silicium, hvor du bare har et halvleder materiale, du bruger, du kan ikke rigtig justere så meget på det, så tager vi forskellige molekyler, så man kan ved kemisk syntese, som det fremstiller af de her molekyler, der kan man lave forskellige molekyler, der har forskellige båndgab, og så får de også automatisk forskellige farver.
Når du siger båndgab, så mener du, at de absorberer bestemte farver, ikke også?
Ja, og jeg mener egentlig ikke helt båndgab, fordi det er noget, man har for de her krystaller og silicium. Vi kalder det homolumo. Hvis du justerer det, så vil du jo justere, hvilke farver det absorberer, og så vil det også synligt få en anden farve.
Ja.
Så nogle af de folier, de vil være blålige. Nogle af dem, vi laver nogle grønne. Vi har også lavet nogle, der er lidt mere røde. Så jeg vil ikke sige, at du kan sådan bestille som i et katalog, men det er i princippet, så er vi derhen, hvor du kan sige, at okay, du vil gerne have nogen i det, de farver, ikke?
Ja.
Det, der er humlen ved det selvfølgelig, det er, når man drejer på molekylet for at dreje på absorptionen, så ændrer det jo også nogle af de andre egenskaber. Hvordan transporterer de elektroner? Hvor stabile er de? Så der, ved eneste gang, du drejer på en molekyle, så er der rigtig meget forskning i at forstå alt det andet. Det vi arbejder sammen med nogle rigtig dygtige til at lave syntese af organiske molekyler. Der sidder nogle i Odense på Københavns Universitet for eksempel, som så laver dem her, og vi prøver at teste dem i solceller, prøver at designe dem ind, og så er der feedback, hvordan gør vi, det virker ikke, eller det skal virke anderledes, så skal du dreje på dem. Men så kan du justere farve.
Så nu glæder jeg mig rigtig meget til at forstå, hvordan i hede hule man kan få gennemsigtige solceller.
Jamen, det kan du ved ikke at absorbere det synlige lys i bund og grund. Så det synlige lys er jo det, vi skal have igennem vores vindue, for vi har lys på kontoret og i dagligstuen, og hvor vi gerne vil have det. Og hvis du ikke sørger for at røre for meget ved det, så får du det stadigvæk igennem. Men hvordan virker solcellen så? Så skal den absorbere noget, der ligger udenfor. Så det nærinfrarøde lys, det ser vi jo ikke med det blotte øje.
Nej.
UV-lyset ser vi heller ikke.
Nej.
Så hvis du kan lave en solcelle, hvor du designer de her båndgab, de her homolumogab i molekylerne til at absorbere nærinfrarødt og til at absorbere UV-lys, men lad det synlige lys komme igennem, så bliver solcellen jo gennemsigtig. I hvert fald delvis gennemsigtig. Så vi arbejder rigtig meget på at prøve at lave solceller, der gør det. Så vi har haft det sådan et projekt, hvor vi har lavet en tandem-solcelle. En tandem-solcelle, det betyder, at der er to solceller oven på hinanden. Mm-hmm. Og den ene, den er designet til at absorbere det UV-lyset, og den anden er designet til at absorbere det nærinfrarøde. Og så sætter vi dem sammen elektrisk, og så har vi en solcelle, hvor at meget af det synlige går igennem, men de stadigvæk får et rimelig godt output, sådan en elektrisk konverteringsgrad, eller en effektkonverteringsgrad, fordi at, at de absorberer så meget af det nærinfrarøde og så meget af UV-delen.
Forestil mig, at det er meget smart med en UV-absorption, fordi UV bliver spredt helt vildt, så selvom din solcelle er i skygge, så er der jo temmelig meget UV-lys. Er der ikke det?
Jo, og det er også smart af andre grunde. Det er også noget med UV-lyset. Er jo, nu snakker vi om før, det med, at vi vil gerne undgå UV-lyset til de overgående solceller.
Mm.
Så jo, det kan være smart af de grunde. Det kan også være smart for at beskytte cellen. Altså, den nærinfrarøde lys, der kan vi lave rigtig gode organiske solceller.
Mm-hmm.
Okay.
Men den kan man sætte bag ved UV.
Nå ja, så tager den lige den mest destruktive stråling.
Ja, præcis. Så hvis du kan lave en stabil UV-celle, der er vi inde på de her, nogle af de nu nævnte hybride solceller før, så der kan man lave en hybrid solcelle, der er rigtig god til UV-lyset.
Mm-hmm.
Og den beskytter så det organiske bagved.
Tager den en stor nok procentdel af UV-lyset til, det rent faktisk har en effekt?
Ja, det gør det faktisk. Så solcellerne, vores organiske solceller bag en hybrid UV-solcelle er rigtig stabile, så det virker rigtig godt.
Sejt.
Energimæssigt, de gennemsigtige versus de organiske versus silicium. Hvad er mest energieffektivt? Hvor får man mest energi for pengene?
Altså, du får stadigvæk mest energi for pengene i dag for silicium-solceller. Det er nok også derfor, at det er mere end 95% af markedet af silicium. Der bliver solgt rigtig mange fra Kina. Stort set alle kommer derfra, og de er nede i rigtig lav pris i dag.
Mm.
Også fordi, at masseproduktionen er så højt op. Så det er bare et volumen, der er gigantisk i dag. Og det er jo også med til at definere pris. Så prismæssigt, der får du mest for pengene for silicium-solceller. Hvis du skal kigge på at sammenligne, hvor gode de er til at konvertere lyset, så er silicium jo også en teknologi, der er blevet optimeret gennem årene, og fungerer godt, fordi den her ladningstransport er så god.
Mm.
Så verdensrekorden for dem er på 27% i et lab, og dem man køber til tagene, de er på omkring 20% i konverteringsgrad.
Ja.
Det er sådan noget, konverteringsgraden fra effekt fra sollyset om til elektrisk effekt. Der var de organiske solceller for et par årtier, var de nede på få procent, og det er en af grundene til, at det har været meget forskningslab.
Ja.
I det her år, i starten af det her år, der blev der sat en verdensrekord på lige over 20% for organiske solceller.
Nå.
Okay, nu begynder vi at tale butik.
Ja, så begynder at nærme sig, og det har jo også gjort, at det har fået så meget interesse nu, for så begynder man at kunne sammenligne forretningsplaner og sådan noget, så begynder man at komme ind i et område, hvor det rent faktisk giver noget, der er mere end bare til sådan nogle niche-ting, men du rent faktisk kan bruge dem til husinstallationer og andre ting, ikke? Så de kom godt med, og de ligger på over 20% i dag. De gennemsigtige solceller, som vi arbejder med, altså hvis du gerne vil lave de organisk gennemsigtige sammen med hybriden, dem har vi lavet i et EU-projekt sammen med andre partnere, og lavet nogle på 12%, lige over 12%. Og det er sådan på modulplan rekorden i dag.
Mm-hmm.
Men der går jo altid noget tabt i konverteringsgrad, hvis man gerne vil have synligt lys igennem. Altså der ligger jo en del energi i det synlige lys, som
går
tabt.
Ja.
Ikke også? Så man skal jo på en eller anden måde balancere det der. Så man, selvfølgelig kan man sige, at 12% er lavt i forhold til et panel silicium i dag på 20%, men på et omvendt, så kan silicium ikke laves gennemsigtigt. Silicium vil altid absorbere det hele, så du sætter det på nogle steder, hvor at du ellers vil have 0.
Ja.
0 solceller. Et vindue. Jeg tænker, at man skal prøve at sammenligne det lidt på andre måder. Jeg synes ikke, at det altid er fair at sammenligne det mod en etableret sådan kommerciel teknologi. Hvis du nu kunne sætte det op nogle steder, hvor den nuværende teknologi ikke kan bruges, så er det jo godt.
Jeg synes, at det her det er et emne, vi fortsætter med om et lille bitte øjeblik, Vicky, fordi nu synes jeg, vi skal have en lyd.
Ja.
Til de nye lyttere. Vi skal nu til den traditionelle, vi er halvvejs gennem programmet, Vickys gættelyd. Og Vicky har fundet en lyd, og hvor er den fra, Vicky?
Jeg har ikke fundet den.
Nå?
Den er blevet tilsendt.
Nå?
Og overskriften i denne mail er gættelyd fra alle vinkler og en biojoke. Goddag Gunnar Knudsen og Olsen.
Gunnar er Vickys hund.
Ja. Vil I have biojoken først?
Ja, tak.
Fordi den er altså virkelig god, og der afslører jeg svaret med det samme. Og det er Mir, der har sendt det her ind. Er I klar?
Mm.
Hvad kalder man det, når køer giver en koncert?
Det er noget med Mukor.
Musical.
Selvfølgelig. Ej, den var god.
Det er sjovt. Og så står der faktisk, tak for vedholdenhed, den gode energi, apropos dagens emne.
Oh, ja.
Og så har Mia jo så også sendt den her gættelyd. Ja. Mia har selv optaget den lyd.
Okay.
Ja, så siger jeg ikke mere.
Nej. Det er interessant. Det har jeg aldrig
dejlig hørt. Dejligt, hva'?
Ja.
Tak for den, Mia.
Der er mange individer, men jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har hørt den lyd før. Kan være noget, der trænger til at blive smurt? Nå, men det må vi jo lige...
lidt over.
Ja, vi må lige...
Sammen med lytterne.
Ja.
Har du en lille videnskabsnyhed med?
Det kan jeg godt finde. Der er ikke nogen af jer, der har været på Antarktis, vel?
Nej.
Desværre.
Nej, men der er jo, det er jo temmelig koldt.
Ja.
Og der bor en del fugle på Antarktis. Og hvad er det for nogle fugle, Vicky?
Det er pingviner.
Det er nemlig pingviner. For at lave modeller over, hvordan klimaet forandrer sig over tid, så tager man højt for en lang række parametre, der har indflydelse. Det kan være alt fra fluktuationer i solens aktivitet, jordens afstand til solen, havenes vandstrømme og deres samspil med vinde, månecyklus og udvikling af metan, CO2, jordoverfladens farve, det der hedder albedo-effekten, og jeg skal komme efter dig. Det er den høje kompleksitet, der gør modellerne svære at opbygge. For et par år siden viste blandt andre danske forskere, at planter kan optage metan. Den nyhed har vi også haft med her. Og de foreslog, at det er et relevant parameter at tage med i klimaberegningerne. Vores venner over på videnskab.dk har nu fundet et nyt studie ledet af Mikko Sipilä fra det finske meteorologiske institut. Her viser en lang række forskere fra 5 forskellige lande, at man måske har glemt at tage højde for pingvinlort. Pingvin guano. Når pingviner skider, så udvikles der ammoniak. Den reagerer blandt andet med dimetylsulfid fra fytoplankton, sammen med andre kemikalier fra guano, og danner partikler i luften. Ammonium i troposfæren er ret kortlivet. Det er sådan noget med en times tid. Men kombineret med svovlforbindelser og andet, så kan de være stabile dagevis i form af partikler. De er virkelig gode til at kondensere fugt i luften. Resultatet er, at der opstår hvide skyer. Hvide skyer kaster solstråler tilbage ud i universet og på den måde med til at holde temperaturen på jorden nede. Albedo-effekten. Forfatterne mener, at effekten er så stor, at den er nødvendig at medtage i vores modeller af udviklingen af jordens klima. Der bliver færre og færre pingviner. Vi skal passe på dem af mange årsager, og en af dem er, at det ser ud til, at de er med til at holde jordens temperatur nede.
What?
Yes.
Hvor spændende.
Mm.
Nå, små shitty penguins.
Ja, og så er det ved, at man måske tænker, jamen, der er sgu da også masser af ting, der skider her i Danmark, eller i Portugal for den sags skyld, og hvorfor den effekt må det også? Ja, det er korrekt, men her er der så mange partikler i luften alligevel, så det har ikke nogen... Altså, det har ikke nogen signifikant effekt.
Nej, okay.
Der bliver lavet partikler nok alligevel, også naturligt. Men pingvinerne er altså åbenbart ret vigtige for dannelse af skyer over Antarktis. Det havde jeg sgu ikke lige set komme, må jeg sige.
Det havde jeg ikke gættet sådan lige med de første 1.000.000 bud.
Nej.
Og hvad der kunne skyldes afkøling der. Nå, men vi har til gengæld besøg af professor og civilingeniør Morten Madsen fra Syddansk Universitet. Der gør os meget klogere på de der solceller og fremtiden inden for solceller, Morten. For helt ærligt, er det her ikke fremtiden? I stedet for de der silicium?
Det vil man da håbe. Altså, jeg tror, at fremtiden er jo nok sådan en blanding af teknologier, forhåbentlig. At silicium-teknologi er jo en stærk, robust teknologi, der virker, så jeg tror, at den vil nok altid være der i forhold til solceller, og det er godt. Men jeg tror, der er behov for, at vi får andre teknologier ind. Altså, hvis man kigger på sådan hele den grønne omstilling, og hvad vi har behov for, så snakker man sådan 50 terawatt solceller på verdensplan i fremtiden, og vi har omkring 1-2 terawatt installeret i dag, så vi skal have rigtig mange solceller. Så, og vi skal jo også måske helst have solcellerne der, hvor vi forbruger energien. Det vil jo være smart. Byer bliver større, så hvis man kunne få flere solceller ind i byerne, så vil det være ideelt. Og der tror jeg, der kunne de være med til at hjælpe der kunne det være en del af fremtiden, hvor at man kunne sætte dem op flere steder og kunne sætte dem op på vinduer.
Nu ser du på vinduer.
Mm.
Vil det sige, at man behøver ikke at skifte vinduet ud for at bruge de her?
Man kunne måske enten forestille sig, at man i fremtiden bare købte vinduer, hvor der altid bare var solceller installeret, uden man sådan nærmere tænkte over det. Det var bare en del af det.
Ja.
Måske kunne man også, siden det er folier, man sætter op, så kunne man også forestille sig scenarier, hvor man kunne sætte dem op på vinduet og fjerne dem igen og skifte dem. Der kunne være forskellige.
Men kan man ikke sætte dem op på indersiden af vinduet, kan man det? Vinduet i sig selv absorberer vel en del UV?
Jo, men det gør jo, der kommer stadigvæk meget sollys igennem jo.
Okay.
Der kommer jo stadigvæk rigtig meget af næreinfrarød lys igennem,
ja.
og noget af det nære UV også, ikke?
Okay.
Så du kunne stadigvæk vinde noget der, ved at sætte dem op på indersiden eller imellem. Og der, fordelen der vil være, at de vil være beskyttet jo.
Ja.
Altså, du vil have,
det er temmelig lang livet, hvis de sidder der.
Altså, vi snakker jo alligevel om at have de her UV-filtre, som jo også kan laves af glas eller andet, ikke? Så det kan du jo få igennem vinduet.
Okay.
Så får du mere holdbare solceller. Så jo, det kunne sagtens komme på siden. Og så tror jeg også, altså det der med farver, sætte dem op på facader på andre steder, hvor de sådan ligesom blander ind. Altså måske vil man gerne have, at man ikke kan se dem på facader, men du kan jo sætte dem op som folier på facader. Vi snakkede før om det der med skyer og hvad det gør. Skyer gør jo typisk, at du får mere spredt lys, og på facader har du jo, der skal du jo så være god til at høste spredt lys, der kommer ind fra alle mulige vinkler.
Mm-hmm.
Det kunne man gøre med organiske solceller. De er rigtig godt designet til at absorbere sollys fra alle mulige vinkler, og også absorbere sollys med lavere intensitet, som man for eksempel har i skydække. Det har noget at gøre med, hvordan de reflekterer lys. Så de her, de har nogle brydningsindeks, der gør, at de reflekterer lidt lys under større vinkler, så de er gode til at absorbere lys fra alle vinkler, uden tab. Men ja, jeg tænker i vinduer og på facader i byer, men det kunne også være drivhus.
Ja, selvfølgelig. Og man kan vel sige, med det, du sagde før, vi havde 1-2 terawatt, at med alle de solceller, vi så skal til, med de problemer, der i forvejen er med, hvor meget de fylder.
Ja.
De er grimme, eller man kunne bruge pladsen bedre. Alt det der. Altså, så er det vel også vejen frem, at de skal kunne sidde på flader. Alle mulige steder.
Altså, jeg tror, hvis man lægger det sådan overordnet sammen, så har vi et eller andet areal at gøre med, og det areal bliver jo mindre egentlig, fordi at vi også har stigende havvandsniveauer og så videre, som vi skal se ind i fremtiden. Og så skal vi fordele det areal, vi har på landbrug og på byer, og vi skal gerne have meget mere vedvarende energi.
Og natur.
Og natur.
Og natur.
Ja, det er den, der også kommer til at have noget plads fra. Skal vi ikke sætte på det?
Præcis, men den vil vi helst ikke fjerne plads fra. Mm-hmm. Men hvis vi har landbrug, og vi har byer, og vi skal have meget mere vedvarende energi,
Præcis.
Så kan man jo frygte, at så skal vi tage naturarealerne til den vedvarende energi, og det forstår jeg, det ønsker vi jo ikke overhovedet. Og hvis vi samtidig får mindre plads, så det eneste måde at gøre det på, som jeg siger, det er jo, at vi skal kombinere. Det er det der dual use. Vi skal finde ud af på en eller anden måde med, hvordan vi kan gøre to ting samtidig på samme areal.
Mm.
Så vi skal have solcellerne ind i byerne, hvor vi bruger energien, eller vi skal have dem måske kombineret med landbruget. Måske skulle vi finde måder at bruge samme landbrugsareal, både til at høste afgrøder, men også til at generere solenergi. Det er også det er udfordrende, fordi planterne har også brug for sollyset.
Ja.
Så hvordan deler vi sollyset til planter og til elektrisk energi fra solceller? Men der er noget spektralt sjovt i det.
Det er der nemlig, fordi hvordan er det med planter? De absorberer primært 2 bølgelængder, ikke?
Jo, altså de kan rigtig godt lide det nær UV. Det her er noget, jeg har lært gennem at tale med nogle biologer, fordi det var ude fra mit område det her. Men vi synes, det var sjovt det der med, om vi kan få solceller til at fungere med drivhus eller med afrøde planter. Så ja, nær UV og omkring det røde område, det lys skal planter gerne have.
Ja.
Så det må vi ikke fjerne fra dem, fordi så bruger de ikke, som de skal, og vi får ikke de afgrøder, som vi skal have. Men det betyder jo, så er vi inde i en solcelleteknologi, hvor vi skal have noget igennem det nære UV og det røde til planterne, men resten må vi gerne tage.
Og det er jo lige præcis der, I kommer ind.
Det er
organisk. Fuck, det er lækkert, det her.
Og det er super interessant, sådan, både forskningsmæssigt, for så skal du ned og rode med molekylerne, og hvordan kan du få det lavet, sådan at du tager det imellem, som planterne ikke bruger, og det er på den anden side, men uden at røre ved planterne, og samtidig får sat det ind i noget, der virker jo. Altså, det skal jo ikke være sådan en eller anden, det skal jo helst være noget, der giver noget strøm ud, ikke også? Mm. Det er også noget teknologisk i det, man så skal få til at fungere.
Ja.
Men, men super sjovt og meget tværfagligt, fordi så kommer man ind og skal jo netop snakke med nogen, der har forstand på. Og jeg troede jo også bare, når man kigger på det, det er sådan, om så er det relativt simpelt, det er de to områder. Men det er ikke helt så simpelt, når man snakker med
forskerne,
med nogen, der kigger på det.
Typisk.
Fordi så er der noget med, at det er også noget med, hvor meget lys samlet de får i løbet af dagen. Ja. Og hvad med, hvis du har næringsstoffer og sådan noget, hvordan spiller det ind på, hvad de har brug for og sådan noget. Men summa summarum er stadigvæk, at planter har ikke brug for alt sollyset spektralt delt.
Mm.
Så man kunne egentlig godt forestille sig, at man deler plads til planter og afgrøder og solceller ved at dele det op spektralt.
Mm. Ja.
Og det er det, man kan, hvis man justerer på solcellerne.
Jeg skal bare lige forstå, er det så fordi, det er sådan nogle høje, altså ophævede paneler, så der kan køre en traktor nedenunder, eller har jeg misforstået det her helt?
Altså, vi har jo ikke rigtig lavet det nu, så jeg ved heller ikke helt sådan teknisk, men jeg tror, at... Altså vi har lige kigget på nogle case-scenarier med drivhus. Der er det måske mere simpelt, for der kan du sætte den på, på de her glas på drivhusene, ikke? Altså på marker, der findes jo steder, hvor man alligevel lægger sådan nogle beskyttende folier ud. Det gør man nok ikke så meget i Danmark, men hvis du går sydpå, så findes der jo steder, hvor du har de her beskyttende folier, fordi at der er så meget sollys, at det brænder afgrøderne af. Nogle folier kunne du jo i princippet have solceller på.
Mm.
Og det er klart, at hvis du så har et meget automatiseret landbrug og sådan noget, som vi har i Danmark, hvor der er nogle bestemte maskiner, der skal køre, så skal du finde ud af land med at hejse dem op, hvor den der folie er højt nok op til, at man kan høste under osv. Altså jeg forestiller mig, at der må kunne være nogle tekniske løsninger på det. Det smarte er jo, at de er super lette. Og du kan sådan rulle dem ud, have dem som folier, så du kan jo sætte dem op på pæle, eller lave dem som, altså, som du har en teltdue, du forestiller dig, ikke?
Hvis der kommer hul i sådan en folie, virker det så stadigvæk?
Jeg tror, det kommer an på, hvordan man har lavet solcellen, fordi solcellerne, de er jo sådan celler, der er sammen til moduler, og hvordan de er forbundet, det vil afgøre, hvor meget af den, der vil gå i stykker.
Ja.
Men du har jo alligevel sådan undermoduler i cellerne, så du kan lave det på en måde sådan, at det er kun de moduler, der sidder der i panelet, der...
så helt lortet ikke?
Så det hele ikke går ned. Nej. Ja, præcis. Men der er helt sikkert en masse tekniske ting, sådan også ingeniørmæssige ting, man skal finde ud af i forhold til, hvordan skulle det her design så sættes op. Samtidig med, at der er super meget sådan også, når det grundforskningsagtigt, i forhold til molekylerne og designet af cellerne, sådan at de matcher planterne, ikke om?
Ja.
Og det er jo de ting, der man skal have til at spille sammen.
Ja.
Men det sjove er nu, fordi at de der overgane solceller virker så godt, at nu begynder det at give mening at kigge på sådan nogle ting.
Ja.
Altså, hvis du laver solceller, der er delvis gennemsigtige, så kan du stadigvæk godt få rimelig meget strøm ud af dem, eller elektrisk effekt ud af dem, ikke? Og så giver det jo mening at begynde at kigge mere på, hvordan får vi udviklet det her. Det er en af de ting, vi prøver.
Er det ikke også rimelig sexet for rumfartssektoren at få så solceller, der er så letvægt, for det lyder som om, at de er temmelig lette, de der?
Ja, det er faktisk en ting, vi begynder at kigge på.
Ja.
Så jo, det er sådan, vi er inde i sådan noget case study omkring det.
Okay.
Så der rammer du ned i noget der. Altså, det er jo netop, fordi de kigger på nogle parametre, der hedder sådan noget med watt per kilogram.
Ja.
I stedet for at kigge på euro per watt, ikke også, hvor priserne er så langt ned, så kigger de på, hvor meget får vi ud per, hvor meget det vejer.
Ja.
For det betyder noget for dem.
Ja.
Og der har vi jo... Det er en rigtig god parameter for organiske solceller, fordi de er så lette. Så selvom at de ikke har så høj konverteringsgrad, så er de så lette, at de er højst på den parameter i forhold til andre teknologier.
Ja.
Det var, at det blev udfordret, det er sådan noget med, hvordan degraderer de derude med den stråling, der er. Og det ved vi ikke helt. Så der er begyndt at lave nogle studier, hvor man prøver at lave sådan noget stråling, der imiterer, hvad stråling de vil blive udsat for, hvis de bliver ført op ud i atmosfæren. Det vil tiden vise, hvor om vi kan lave dem holdbare nok. Det vil måske kræve, at man havde noget beskyttende ting, der var anderledes.
Ja.
Vi er vant til at lave filtre til jordens atmosfære.
Ja.
Vi er ikke vant til at kigge på, hvordan vi skal lave dem til, men det skal man nok til at kigge på.
Nej, fordi sådan nogle polymerer, de kan jo være ret følsomme overfor sådan noget. Jeg kom til at tænke på før, det er måske et meget godt eksempel om en lytteren om, at hvis man har en plastikting, der har ligget 3 sommer ude i solen, man ikke har tænkt over, den lå der, og så tager den op, så kan man mærke, at den er blevet sådan... Hvad hedder det? Brittle?
Sådan, det kan knække? Eller?
Ja, den knækker lidt. Den knækker bare lidt i stykker. Og det er simpelthen, fordi at de her polymerer inde i den er blevet skudt i stykker af UV-strålingen. Og de polymerer minder lidt om de polymerer, I bruger i det.
Ja. Ja, også det der med, at det ændrer farve, ikke? Altså, du har typisk, du kan se den her blegning under. Så der er helt sikkert noget med, altså jeg tror, det største forskningsområde for de her organiske solceller, hvis vi snakker sådan, hvorfor de ikke er ude mere, når nu de bliver mere effektive, det har meget at gøre med levetiden. Så vi vil rigtig gerne have en teknologi, der er holdbar, og de er ikke så holdbare, som silicium er. Så nogle af de kommercielle, der trods alt er kommet ud nu, fordi der findes nogle installationer ude i dag med organiske solceller, det er kommet okay. så langt, at det er, og de er faktisk meget stabile. Men når jeg snakker om, at det der mener om, så ændrer vi molekylet for at lave dem i en anden farve, eller lave dem gennemsigtige, så begynder vi at ændre også på de her stabiliserings-degraderingsmekanismer.
Ja.
Og det er det, vi ikke bare kan gøre gratis, uden at det har en effekt på levetiden.
Kan I teoretisk beregne, hvor stabilt de er, eller skal I ud og lave eksperimenter hver gang?
Vi gør begge dele. Jeg tror, det er svært, fordi det der med degradering, det er så komplekst i en solcelle, fordi der er 5 lag og 5 grænseflader, og der er 2 forskellige organiske molekyler ind i, og i princippet kan det hele, eller grænsefladerne og de organiske degraderer, så der er mange ting at kigge på.
Ja.
Men vi har haft projekter, blandt andet med Københavns Universitet, hvor de regner på nogle af de her degraderingsmekanismer, vi ser mest. Hvor let er de at aktivere i nogle bestemte molekyler, og hvorhenne på molekylet aktiveres de?
Er det sådan noget kvantekemiske beregning?
Ja, det er sådan
noget. Det er tungt.
Ja, det er tungt. Ja, ja det er det. Og det er avanceret og komplekst, men der findes nogle forskere, der er super gode til det. Så ja. Nu arbejder vi med Kurt, professor Valentin Mikkelsen på KU. Ja. Han sidder og laver det.
Yes.
Og så kan han regne på, hvordan er aktiveringsenergien for reaktionen med sænket ilt.
Ja.
Og så skal vi lave syntesen, ændre syntesen af molekyler. Det gør for eksempel Mogens Brøndsted, det projekt, der også sidder på KU. Og så laver vi nogle molekyler, der ikke degraderer så meget, og så bliver molekylerne sendt ned på SDU til os. Så prøver vi at lave tyndfilm og solceller i sådan en stak ud af det, ja. Og så går vi ind og tester, om nu at de beregninger og den syntese har det så også den effekt, vi gerne vil have. Og det har vi så eksempel på, at det har nogle tilfælde, hvor det har det også nogle gange, hvor det selvfølgelig ikke går godt, så skal vi tilbage
ja.
Og justere, ikke om?
Ja.
Men det er super sjovt loop, fordi der er så mange elementer, der skal spille sammen i det der, ikke om? Ja. For at det fungerer.
Morten,
mm-hmm.
I 2013 udtalte du,
ja.
At solceller ville blive organiske, billige og gennemsigtige.
Okay.
Det er da meget bladet udtalt i 2013.
Jeg det godt var lige foran Crazy Daisy i Roskilde. Ja.
Men hvornår tror du, altså en ting er optimeringen af levetiden, der tænker jeg også, hvis de er så lette og sådan noget, og det kun tager en måned, før den energi, der er blevet brugt til processen, ligesom er sparet, og jeg er godt klar over, at vi ikke bare skal ud et overforbrug af materialer. Men altså, kan man så ikke bare skifte dem ud, eller er det også, fordi det er så lidt besværligt at skifte dem? Der skal en fagperson til at skifte dem?
Jo, altså god pointe. Jeg tror også, det der det kommer også an på, hvad man bruger dem til.
Mm.
Men det der med materialoverforbrug, jo, altså det var også... Der er rigtig mange retninger inden for det her, der også er for genanvendelighed.
Ja.
Altså, du kan få solcellen tilbage ja. og genbruge den og lave nye materialer og i princippet et nye solcelle ud af det. Så det, her, det behøver ikke bare være spild.
Nej.
Så jeg tror, det der med, hvor meget levetiden skal være, det afhænger meget af, hvor de sidder henne.
Ja.
Så hvis du har dem siddende på noget, hvor at levetiden på det, du sidder på, måske ikke er super høj osv., så gør det ikke så meget. Det er rigtigt, altså bygningssektoren, der er der måske noget andet, for der vil man gerne have noget, der varer længe, fordi at, altså et vindue, det sidder længe, og facadematerialer sidder længe. Men jo, i princippet kunne du skifte dem, kunne du have systemer, hvor du skiftede dem ud.
Jeg tænker, hvis det er sådan en fag, altså ja. Der er en ramme af ja. En form, og man så selv, når det er så let materiale, bare kan sige swoop, og så afleverer man returpanden, ikke? Og så får man en ny og sætter ind, og så bliver den genanvendt.
Tricket det er det der med den der indkapsling og beskytning, som vi snakkede ja. Om. Så hvis du simpelthen skulle kunne genanvende dem og tage dem ud, så skal du have dem ud af den indkapsling og ind i indkapslingen igen, og det bliver en lille smule tricky, men du kan selvfølgelig lave folien med din delvis indkapsling på, og så kan du tage den af og ud. Men jeg vil også sige det der med, hvor vi henne kommercielt og sådan noget i dag med organiske solceller, at det har jo nu i nogle år været på markedet, man kan finde flere stationer i Tyskland og Frankrig, hvor der sidder nogen op, og de har en høj levetid, så ja. du kan få organiske molekyler, hvor du går over de der 10-15 år
okay.
Og videre i levetid.
10-15 år, det er jo imponerende.
Ja.
Det er jo heller ikke så forfærdeligt vigtigt, at de behøver ikke at sidde fuldstændig i udsat sollys hele tiden. De kan jo sagtens sidde på en skyggefacade. Hvis de tager nær infrarød og din nær UV,
ja.
Så er der jo masser af muligheder. Hvad med gardiner? Altså, når Gunnar, når du ser på ham om aftenen, ja. Og tænker, det er fandme en dejlig hund, den vil jeg have et billede af, og så skyder med blitz, så får du den der, vi er på ferie i syden, bar-effekt, hvor folks øjne lyser helt vildt. Ikke?
Ja.
Så lyser Gunnars øjne, fordi han har tapetum lucidum, tror jeg det hedder, sådan et spejl ved nethinden.
Nogle anderledes øjne end vores.
Ja, reflekterende. Det reflekterer sig lyset, sådan at når Gunnar skal se om natten, så får han lyset ind her udefra, og så bliver det spejlet, så hans lysreceptorer får to muligheder for at gribe lyset.
Mm-hmm.
Bruger I den effekt? Altså kunne det være, for eksempel, hvis jeg nu havde jeres organiske lyspaneler i mine vinduer, og så når jeg er væk derfra, så drøner jeg et rullegardin for, som er et spejl på den ene side. I hvert fald et spejl i de bølgelængder. Det kan godt være lidt irriterende for genboen, hvis det egentlig er spejlstof, jeg drøner ned for. Men altså, kunne man sende lys igennem to gange for at gøre det endnu mere effektivt? Ja, eller er det ikke nødvendigt? Eller hvad?
Jo, det er en super god pointe også. Det kommer lidt på, hvordan de er designet. Vi lægger nogle gennemsigtige spejle ind.
Gennemsigtige spejle? Okay.
Ind i vores solceller. Så en af grundene til, at de der 12%, jeg nævnte, en af grundene til, at de er relativt høje effektive, det er, fordi vi har udviklet nogle gennemsigtige spejle. Molekylerne er designet til at absorbere i de næringsforrøde og UV, men det er rigtigt, hvis det kun går igennem en gang, så er der noget, så kunne du måske få noget reflekteret tilbage, ja. og så kunne det blive højere. Og der udvikler vi nogle gennemsigtige spejle. Det vil sige, det er sådan nogle bragstacks, det bliver meget kompliceret, men det er sådan nogle tyndfilm, der er sat sammen med forskellige brydningsindeks.
Opkaldt efter Bragg.
Ja, og så gør de det, at de reflekterer i bestemte bølgelængder. Men de er synlige materialerne, de absorberer ikke synligt lys i sig selv, så det synlige lys kan også gå igennem spejlene, men de kan for eksempel reflektere det næringsforrøde.
Hvem er Bragg?
Det var far og søn Bragg. Bragg blev kendt for Braggs ligninger, den yngste, der nogensinde har fået Nobelprisen i fysik. 25 år var han. Og det er meget, meget sympatisk par, de to der. Det er ligesom strukturfarve på sommerfuglen, hvor der er de der riller, ikke også på sommerfuglen, så kan den forskellige farver, afhængig af, hvordan lyset differentierer og blæsel virker. Yes. Og det er sådan, jeres spejl virker.
Princippet, ja. Det er princippet samme type.
Ah, jeg vil med dig hjem.
Ja. Ej, I er altid velkommen til Sønderborg.
Men må jeg lige spørge om noget, inden I tager til Sønderborg? Et infrastruktur. Hvis vi nu ser på, jeg så, at der var undersøgt det her med, at hvis man nu satte solceller op over motorvejen,
den er.
Det er jo genialt, fordi så en ting er, at vi har utrolig meget vejnet, og at var det 60% af verdens elforbrug, det kunne nærmest blive lavet via solceller via motorvej.
Mm.
Altså, det er jo virkelig meget vej, vi har i verden. Så det er en ting. Og så derudover ville det mindske dødsulykker med 10,8%, fordi at man ikke vil få regn og slud for eksempel ned, og aquaplaning måske også. Jeg ved det ikke, men altså, det lyder jo genialt. Og det er jeg ret sikker på, at der er nogen, der er i fuld gang med at udvikle, at så får vi tag over hovedet, når vi kører på motorvejen.
Mm-hmm.
Skidesmart. Men kan man også med jeres solceller... Er det også en idé at sætte nogen på togene eller bilerne, eller kan man sætte paneler op langs motorvejene også? Eller, altså, er det også noget, I tænker i?
Ja, jeg synes jo egentlig, at jo flere steder, du kan få det op, jo bedre. Fordi vi er jo også ude i det der med, at ja, det er jo ikke altid, solen skinner så meget og sådan noget. Så jo mere du kan få op til at høste, jo mere har du til hele tiden, også når det ikke er solen til det. Men igen, det kræver det der med at få... ned i pris op i skala, men få det integreret ind. Altså biler og tog, lastbiler er jo egentlig gode eksempler på noget, hvor tyndfilmsteknologier fungerer super godt.
Mm.
Specielt sådan noget som lastbiler og tog måske, hvor du har større arealer,
yeah.
Du har måske mindre krav til design.
Yeah.
Udfordringen med bilindustrien, det er, at de vil jo gerne have, at altså, en bil skal se ud på en helt bestemt måde. Og det er jo selvfølgelig fedt, hvis du kan få den organiske solcelle til lige at ramme det, men det kan selvfølgelig også være en udfordring, fordi der er så mange krav.
Mm.
Men ja, i princippet en letvægtsfolie, der sidder rundt om, enten gennemsigtig eller ikke gennemsigtig i en eller anden farve, kunne godt sidde på. Og jeg ved også, der er masser af forskningsaktiviteter ude omkring det, og vi har også prøvet at kigge på noget af det. Så det var også en mulighed.
Altså, når jeg går rundt ned i syden, og man er på ferie der, så tænker jeg ofte på, at kæft mand, du skulle da få al energien til din aircondition, hvis du havde en eller anden form for en udnyttelse af alt det sol og varme, som de der biler bliver udsat for.
Ja.
Og det bruger rigtig meget benzin.
Ja, for pokker. Ja. Men det sidste spørgsmål, og det er et vigtigt spørgsmål for os alle, altså for nu var du orakel i 2013, Morten, så nu fortsætter du bare. Ja. Hvornår kan jeg for eksempel plastre mit hus til i organiske solceller? Så nu, det var på vej i Tyskland og Frankrig. Hvornår kan jeg gå ned i et byggemarked? Nej, det gør man nok ikke, men hvor lang tid skal jeg vente?
Altså i princippet, hvis du kontaktede de virksomheder, så havde du havde et byggeprojekt til at få de her op, så ville du kunne købe dem kommercielt nu. De er for dyre sammenlignet med, hvad man kan få, så derfor bliver de ikke købt. Hvornår bliver de sådan mere ned i byggemarkedet og ned i pris osv.? Det er altid svært det der med, markedet er styret af pris, og det er altid nogle parametre, som vi ikke har forstand på, fordi at vi arbejder med teknologien, og der er så mange ting, der afgør en pris. Men eftersom de er kommet så højt op i effektivitet nu, som de er, og man kigger rigtig meget på at skalere op i skala og sådan noget, så et optimistisk bud vil være, at om 3-5 år, så man det mange flere steder. Måske skal vi ud i 10 år, for at man kommer mere op i skala. Mm. Det er nogle gange svært med de der tidshorisonter. Men jeg vil nok sige noget i den grad, og jeg siger det også på den måde, fordi det kommer an på, hvilke type solceller igen. Nogle af de organiske solceller er kommercielle i dag, så der skal vi ikke vente den der. De ligger ude. Men hvis du gerne vil have nogen, der er gennemsigtige osv., så tager det jo længere tid. Ja. Så det er derfor, der er et eller andet spændvidde.
Men dem, der ligesom producerer silicium solcelleanlæggene, dem, der er de store producenter af dem, ser de også ideen i det her, så man også kunne forestille sig, at det er nemmere for dem at begynde at producere de organiske, eller er de sådan, hey, vi har silicium, alt er fedt?
Producere silicium solceller er en helt anden proces, end at producere organiske solceller. Så de laver de her kæmpe krystaller med høje grader, og så er det sådan en batch-processering, fordi det er sådan nogle de der plader, man laver det ud af. Ja. Vores er fleksible, så du laver dem på sådan en rulle-til-rulle-proces. Det er lidt ligesom, du forestiller dig sådan en navistryk. Måske ikke helt så hurtigt, men de kører på en simpel folie, og så trykker du de her blæk og lag ovenpå, og det er en helt anden form for proces. Okay. Så du har brug for fabrikanter, der er gode til de her rulleprocesser.
Ja.
Det gode ved det er, at der findes rigtig mange af dem i Danmark og Europa, bare til andre ting.
Hvad laver de?
Alt muligt. For eksempel labels til alle mulige ting.
For eksempel, når togene skal have nye farver, så kommer det sådan noget folie på.
Ja, på princippet så er der masser af ting, der bliver trykt på sådan en rulleprocesse, hvor du trykker farver ud, eller du trykker strukturer i farver og sælger dem som labels og logos eller farveting eller så videre. Og det er jo en form for rulleproces. Solceller bliver en lille smule mere avanceret, for du skal have de der 5 tynde lag, der er meget tynde og kontrolleret. Mm-hmm. Men i princippet er det noget af det samme.
Mm.
Så du kan måske forestille dig, at nogle af de der virksomheder begynder at skifte over til at lave solceller, i stedet for at lave noget af det andet.
Ja.
Eller også lave solceller. Og så har vi lige pludselig en stor produktionskapacitet i alle det her.
Ja.
Og det vil jo være det, der faktisk skulle til. Så jeg vil egentlig håbe, at man fik den der, altså al den der produktionskapacitet i rulle-til-rulle-processering helt op.
Mm.
Det vil også gøre, at prisen vil komme ned, sådan at det ikke kun bliver sådan nogle enkelte installationer, vi ser derude nu, men det virkelig bliver mere sådan bredt kommercielt ude, ikke?
Klart.
Åh, hvor spændende. 3-10 år.
Ja. Ja,
det er ikke, fordi vi hænger derop.
0-10 år.
Åh, det gør vi.
0-10 år, for de findes nu. Men lad os sige 3-5 år for de næste versioner.
Ja. Før vi andre kan få fingre i dem, måske.
Okay, ja.
Nu skal vi have afsløret en gættelyd.
Det skal vi nemlig.
Og det var, som sagt, Mir, der sendte den ind. Og vil I lige høre den igen? Ja.
Har du et bud?
Jeg synes ikke, det er nemt. En eller anden eksotisk fugl af en eller anden slags, eller hvad? Ja, der var vi ude i.
Jeg har lige været på Kreta, og der var vi oppe i bjergene. Der er sådan et stort plateau, sidder jeg i Psikrio, som er en by deroppe. Egentlig for at se, hvor Zeus voksede op, men så var hulen lukket. Nå, men det er en anden historie. Pludselig så er der en masse frøer, der går i gang med at kvække. Og der er 3 arter, kan man høre. Rigtig meget. En art, og så er der nogle andre, der skiller sig lidt ud. Og en af dem, der skiller sig ud, lød ikke præcis sådan der, men havde også de der sådan lidt høje, sære, fugleagtige lyde. Mit bud er frøer, fordi optagelsen er helt stille, så jeg tænker, det er nat. Og der er rigtig mange. Jeg tror, det er frøer. Et fjerde bud og et pædebud.
Ja.
Vanvittig analyse, Olsen.
Mm.
Det er frøer.
Nej!
Wow.
5,5 år. Tredje gang. Hold nu kæft, mand.
Altså, jeg er så ikke sikker på, at det er de samme frøer. Du siger også, at de ikke lyder helt simpelthen.
Nej, de lyder ikke
på den her slags frøer er på Kreta.
Nej,
det ved jeg ikke.
Det tror jeg ikke. Men det lyder heller ikke sådan der.
Tillykke. Og analysen med nat og alt muligt. Jeg er ked af, Morten, at du sådan skulle altså bare slås altså gulvet på den måde.
Altså, jeg tror, jeg skal være glad for, at jeg laver, hvad jeg gør, og ikke...
tænk på, det er 5,5 år. Det er tredje gang, ja. Den gætter rigtigt. Han har været knækket
ja.
Så psykisk på de her gættelyd.
Ja, men ja. God comeback.
Mia skriver, på mit besøg på Hawaii's Big Island... Det er også det, jeg mener. Det er alligevel et stykke fra
Kreds. Ja, det er et stykke til Kreds.
Det her i nattemørket pakket ind i en flot omsluttende lydtæppe. Lyden kom fra alle kanter, og jeg kunne ikke finde ud af, hvem der sang rundt omkring mig. Jeg tænkte straks, det måtte være en god gættelyd, og så stod jeg der midt på vejen med mobilen holdt frem for mig, og tog det ind. Var det mon fugle? Som du siger, morgen. Ja. Ved hjælp af lokale kræfter og stædighed lykkedes det mig at finde frem til, at det var velkamuflerede gråbrune frøer, der stod bag. Nærmere betegnet træfrøer.
Træfrøer.
Det er jeg ikke helt sikker på. De har, det er sådan tit,
men de lød heller ikke sådan der. Sådan, men du ved, der var en genkendelse. Ja.
Det er stærkt, stadig stærkt. Bare tag den. Tag det.
Yes.
For en medalje. Nå, men Mia har også fundet frem til arten. Nærmere betegnet træfrøer af arten Eleutherodactylus coqui.
Okay.
Ja, nice. Det var det.
Jamen,
tusind
tak
for god gættelyd, Mia. Mm-hmm. Nu har du så selvtid til de næste 5,5 år.
Ja, det har jeg.
Alt er godt. Det var, hvad vi nåede i dag.
Tusind tak, professor og civilingeniør Morten Madsen fra Syddansk Universitet, for at gøre os klogere på organiske solpaneler. Det var mega spændende.
Og de gennemsigtige.
Ja.
Og de hybride. Ja. Og faktisk også dem, lader silicium.
Og så fremtiden.
Bare tak. Og fremtiden. Ja. Så bare tak, Morten. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Hvis du kunne tænke dig at høre udsendelsen her, eller måske nogle af de andre udsendelser, så kan man høre dem på DR Lyd, eller hvor man nu hører sin podcast. Man kan også skrive herind.
Jeg har den her.
Du har den?
Vildt naturligt snabel-a dr.dk.
Yes.